wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. Waa galab sabti ah bisha sebtembar ee sanadka 2022 waa 4:20. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena voa somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00. galabtii wararka voa waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. bal aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a guddiga doorashada somaliland oo sheegay in doorashada madaxtooyada somaliland aysan ku qabsoomi karin 24 maalmood ee ka harsan wakhtiga loo qabtay.
waxaa komishinka doorashooyinka qaranku garowsaday in ay jiraan caqabado saameyn ku leh qabsoomidda doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda somaliland oo ay ka mid yihiin: kow, muddada ka hadhay doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda somaliland oo aanay suurtagal ahayn in lagu qabto maadaama oo ay ka hadhsan yihiin 49 maalmood oo keliya; laba, diiwaangelinta codbixiyaasha.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mid a aqoonyahanada muqdisho oo soo jeedayay in ammaanka caasimadda lagu wareejiyo maamulka gobolka banaadir.
maadaama dowladdii federaalkana ay degan tahay, maamulka gobolka banaadirna uusan gola deegaan oo uusan lahayn, ammaankana uusan hoos tegin gobolka, uusan hoos tegin ilaa iyo hadda. marka arrintaasi waa caqaba jirta oo u baahan si la iskula fahmo si arrintaa wax looga qabto.
barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada heesaha iyo qodobo kalena waad dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken iyo dhiggiisa Shiinaha Wang Yi ayaa ka wada hadlay baahida loo qabo in la ilaaliyo khadadka isgaarsiineed si loo maareeyo xiriirka ka dhexeeya Beijing iyo Washington, gaar ahaana waqtiyada xiisadaha. kulan ay ku yeesheen magaalada New York kadib ayaa bayaan ka soo baxay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price. waxaa lagu sheegay in Blinken uu ku nuuxnuuxsaday in ilaalinta nabadda iyo xasiloonida marinbiyoodka Taiwan ay muhiim u tahay amniga gobolka, kan caalamiga iyo barwaaqadaba. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa sheegay in arrinta Taiwan ay tahay arrin gudaha Shiinaha, Mareykankuna aanu xaq u lahayn inuu soo farageliyo habka loo adeegsan doono in lagu xalliyo, sida lagu sheegay bayaan isna ka soo baxay wasaaradda maanta oo Sabtiya. xiisadda u dhexaysa Shiinaha iyo Mareyka ayaa korortay bilihii lasoo dhaafay kadib ballanqaadyo ka yimid madaxweyne Joe Biden oo ahaa in Mareyka uu difaaci doono jasiiradda iskeed isu maamusho haddii Shiinuhu uu weeraro, iyadoo dalka Shiinuhuna uu sheeganayo inuu leeyahay. safarkii afhayeenka aqalka Kongareska Nancy Pelosi ay ku tagtay Taiwan bishii August ayaa sidoo kale soo jiitay dhaleecaynta Beijing ee waxaa lagu sheegay inay faragelin ku hayso Taiwan, halka Shiinuhu u arko arrin gudaha ah. ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaa la filayay in booqasho ugu kicitimo Bariga Dhexe. booqashadaasi oo 2 maalmood qaadan doonta ayaa waxa uu ku tegayaa dalalka Sacuudiga, Imaaraadka Carabta iyo Qatar, taasi oo ujeedadeedu tahay in uu la sameeyo heshiisyo cusub oo dhinaca tamarta iyo abuurista isbahaysi cusub, iyadoo uu jiro jahawareer dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo ka dhashay duulaanka Ruushka ee Ukraine. saraakiil diida in la magacaabo oo warfiyeenada ugu warbixiyay safarkaasi ka hor ayaa waxa ay sheegeen in Scholz uu sidoo kaleeto ka hadli doono arrimaha xuquuqda aadanaha marka uu kula kulmo magaalada Jeddah dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. سراكيش حيبها يدالك قريقة ايا شاقي ان مراكبتو دا ايا بادي قوبيان تهريبيا لغول ايا هاي جسيرة دلاروس بوليسكا دكدة حيبتا لاروس ايا هيري افرتان ايا سقال تهريبيا لو افريكانا يدو سيدو كالي دونتي اي وتين اي معملكا حيرنا لغيها لاي بدد دحدي دا سيدا او اي اف بي او شاقي افريان وحالي الالة حيبها تاريبيا لسوبد بادي او قرد شهد دلالكا سيراليون سوماليا اي يوغاندا اي سراكيش او شاقي ان كنتون اي شنقف اي لسعودين دونتا وركسو بحا الالد حيبها اي وحالو شاقي ان لبلابي خولقال سمت بحنا وركينا ديستيال وانقاي تاس ولكن هناك الكثير من المشاهدات التي تتمتع بها بها المشاهدات التي تتمتع 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 بها المشاهدات التي قار كميدا قوي هندا مغشو والله اللي بيو ايا امسن اني مهم تاين امانك عاسمد اللقوري جيو مامولك قبل كبنادر وليا بيو ايا مغشو عبدالقادر محمد عبدالله وقار كميدا قوي هندا سي لها اللي ايا قربحنتا نوصو دري
قدوميها وصول قبل كبنادر يوسف حسين جمغالة مدالة ايا بلابي كولا ما اولا قادان ايا مامولك هوسي قبل كي يقايبها كالدوان يا بلشدة باهيدا وقوين ادتك الدكان عاسمد ايا امنقا waxaan isugu weyn xilligan insha Allah ugu hayaa in fursad buuxda loo siin doono amniga duqa cusub ee Muqdisho Yuusuf Madale professor Liban Ciise oo ah aqoonyaha ku nool Muqdisho ayaa u sheegay VOA in awoodda amniga dawladda dhexe ee tan gobolka Banaadir la kala saaro professorka ayaa sheegay in amniga caasimadda ay ku soo wareegtay maamulka gobolka Banaadir kana soo wareegtay dawladda dhexe ee degan caasimadda Muqdisho
dhexgalka awoodaha federaalka iyo gobolka ee arrimaha xagga amniga iyo maamulka ما دام دولة فدرال كان إدكانت هاي مامل قبل كبنادرنا وصغولة ديغان أو أسان لهين أما كانوا أسان هوستيغن قبل كا أسان هوستيغن إلا إيا حدا ما كأرين تاسي وعقبة جيشتا أو أباهن سير لإسكولة فهمو سي أرين تاو حلوغة قبطو فرصة
برافاسور محمد أحمد دوبا كفالو دا سياسة دا ياسنا قبارك تيدا شيكيسا إن ماك عاصمة دا يسو دا خاين كارين لبجهو كلا دولة دا فدرال كيدا كان عاصمة دا مقدشو يا مامل قبل كبنادر الله مقعابي أمنيك يا مامل عاصمة دا مهمنا يتايل وصو وريجي أمنيك يا دقالا فبا حبا مامل قبل كبنادر
إن عرمها أمنيك وحاول دراني suuleyada gobolka that's why aanu leenahay dawladda federaalka ay ku wareejiso amn arimaha amniga ay ku wareejiso gobolka Banaadir ay ku wareejiso ee yeyna waa wareejin kale yaa dhigine budgetkii ugu qaban lahayna hal ugu wareejiyo macna ma sameeyneyso please in iska qarashaad badan lagu bixiyo dadan waxba qabanayn in lagu bixiyo amnigaha lagu bixiyo priority koowaad dawladda federaalka xasiisay amniga Banaadir
aqoonyahanada qaarkood ayaa sheegay in shaqooyinka hor yaala gudoomiye madal ay kamid tahay maqaamka Muqdisho iyo matalaadeeda sidoo sharaxay professor Liban Ciise
iyo ugu dambeyn inuu ka shaqeeyo oo u sacayo oo aad uga shaqeeyo sidii loo dhameystiri lahaa maqaamka magaalada Muqdisho ay leedahay iyadoo loo marayo hanaanka sharci ee dastuurka uu ishaaray ee gorayaasheeda laakiin inuu u noqdo mid aad iyo aad ugu qareema arintaas inuu ahaado marka arimahaas aan isleeyahay ayaa la gudboon marxaladan وهدى التاقين يحيد
قدوميها قبل كبنادر أهنا تقمق بشي يوسف حسين جمعالة مدالة إياه لوري يجي عاصمات الددك الدقان باهيد وقوان قبان إيطاء أمنيقا وحانا اللوغة فديا حقي جنت أمنيقا عاصمات مقدشو قدومي مدالة ومر لباب خلق الله مقعابي عبد القادر أوكي VOA مقدشو
gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa daboolka ka qaaday inaanay ku qaban karin doorashada madaxtooyada waqtiga u muddeysan oo ah 13ka bisha November ee sanadkan 2022 iyagoo ku sababay duruufo farsamo iyo dhaqaale oo ku gadaaman Khadir Maxamed Cabdulla ayaa warkan nooga soo diray Hargeysa
go'aamada ay soo saareen gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland maanta oo waxyeey gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa waxa ay hordhac uga dhigeen baaritaano iyo daraasadeen ay ku sameeyeen muddadii koobnad ee ay joogeen aqabadaha ama dhibaatooyinka farsamo iyo kuwa dhaqaale ee ku gadaaman in la qabto doorashada madaxtooyada
Komishanka doorashooyinka qaranka waxa ay qiimeyn buuxda ku sameeyeen dhammaan arrimaha farsamo iyo dhaqaale ee u baahan yahay ama loo baahan yahay qabsoomidda doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland haddaba maadaama oo komishanka doorashooyinka qaranka uu xil saaran yahay maamulida garsoorida hawlaha doorashooyinka qaranka sida ku xusan qodobka labaad ee xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta iyo codbixiyasha xeer number 91/2020 markaanu aragnay qodobka lixaad fiqrada koowaad ee xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyasha xeer number 91/2020 oo komishanku ku waajibinaya inuu cayimo waqtiga ay qabsoomayaan doorashooyinka kaas oo dhigaya komishanka ayaa cayimaya taariikhda la qabanayo doorashooyinka si waafaqsan dastuurka iyo xeerka iyagoo ku saleynaya bil ka hor mudaxileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland markaanu aragnay qodobka 3-4aad fiqradiisa 4aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyasha xeer number 91/2020 oo tilmaamaya in komishanku dib u furis ku sameynayo diiwaangelinta codbixiyasha ka hor doorasho kasta komishanka ayaa go'aamin doona hannaanka iyo habka dib u furista
gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa geesta kale tilmaamay in muddo 9 bilood ah ay suuragal ugu noqonayso ay ku qaban karayaan gudiga doorashooyinka doorashada madaxtooyada Soomaaliland ee wasteysnay 13-ka bisha November
markaanu aragnay qodobka 3-4aad fiqradiisa 4aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyasha xeer number 91/2020 oo tilmaamaya in komishanku dib u furis ku sameynayo diiwaangelinta codbixiyasha ka hor doorasho kasta komishanka ayaa go'aamin doona hannaanka iyo habka dib u furista markaanu aragnay duruufaha farsamo iyo xilliga kala guurka ee komishankan cusubi uu ku jiro waxa komishanka doorashooyinka qaranku garowsaday in ay jiraan caqabado saameyn ku leh qabsoomidda doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ka mid yihiin kow muddada ka hadhay doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanay suurtagal ahayn in lagu qabto maadaama oo ay ka harsan yihiin 9-4 maalmood oo keliya laba diiwaangelinta codbixiyasha sida ku cad xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyasha xeer number 91/2020 oo dhigaya doorasho kasta ka hor in la sameeyo diiwaangelin welina diiwaangelinta lama sameeyo saddex miisaaniyadda diiwaangelinta iyo doorashooyinka waxaa sidoo kale muhiim ah in diiwaangelinta iyo qabsoomidda doorashada madaxtooyadeeda la helo miisaaniyad ku filan oo dhammaystiran sidaa daraaddeed komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu soo saaraya go'aamadan kow in doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ee u qorsheysnayd in la qabto 13-ka November 2020 oo ah bil ka hor dhammaadka mudaxileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland aanay farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaanba qabsoomi karaynin laba in komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland farsame ahaan ku qaban karo doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland muddo 9 bilood ah oo ka bilaabmaysa 1 October 2022 gabagabadii komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu muddadaas 9 bilood ah ku diyaarinayaa dhammaan arrimaha farsamo iyo arrimaha dhaqaale ee u baahan yahay ama looga baahan yahay diiwaangelinta codbixiyasha iyo qabsoomidda doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxa uu warqad cayimaysa waqtiga doorashada madaxtooyada u gudbiya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sida uu xeer ku dhigayo.
Sida dastuurka Soomaaliland u dhigaya madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa dastuurku siinaya in uu u gudbiyo warqadaasi golaha guurtida ee Soomaaliland si ay markaasi uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shalayto isku shaandheyn kooban ku sameeyay golaha xukuumadda Puntland. Xubno ka tirsan golaha wasiirada oo awood badnaa ayaa isku shaandheyntaasi xilkoodii ku waayey. Sidoo kale madaxweyne Dani ayaa magacaabay mas-uulin cusub oo hoggaamin doona qaar ka mid ah hay-adaha amniga ee Puntland, sida uu kusoo warramayo wariyaha V O A Garowe Nuux Muuse Barjab.
Isku shaandheyntan oo maalmihii ugu dambeysay la hadal hayay ayaa xilka ku waayay wasiir awood ku lahaa xukuumadda, waxaana ku soo biiray rag horey xilal sare uga soo qabtay dowladda federaalka Soomaaliya sida wasiirkii hore arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabraani ayaa saxaafadda u akhriyay isku shaandheyntan kooban.
Madaxweynaha dowladda Puntland markuu arkay dastuurka Puntland, qodobkiisa 8-aad, farqadiisa 5-aad, markuu arkay aqoontooda, kartidooda iyo waayo-aragnimadooda shaqo, markuu tixgeliyay baahida loo qabo dhamaystirka golaha xukuumadda dowladda Puntland, markuu garowsaday shaqada baaxadda weyn ee shacabka Puntland ka sugaya xukuumadda, markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland, wuxuu xeeriyay ba bedel. Waxa Maxamed Cabdiraxmaan Dhabana Cad loo bedelay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland magacaabid wasiirro. Waxa Cabdi Faarax Juxa loo magacaabay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta ee Puntland. Waxa Maxamed Siciid Maxamed Faroole loo magacaabay wasiirka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda Puntland. Waxa Maxamed Cabdiwahaab Axmed loo magacaabay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta ee dowladda Puntland. Waxa Cabdirasaaq Cumar Ismaaciil Sheikh Adduunye loo magacaabay wasiirka dowladaha wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland. Xeerkani waxa uu dhaqangelayaa markuu madaxweynuhu saxiixo uu na saxiixay.
Jamaal Carab Yuusuf oo ahaa wasiirkii qorsheynta ayaa isla xalay loo magacaabay agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Puntland. Madaxweynaha Puntland ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku hawlanaa isku shaandheyn dhinacyo kala duwan ah. Nuux Muuse Barjab, VOA, Garoowe.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Musal.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Aan ku bilownay dhegaystayaal, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo toddobaadkan khudbad ka jeediyey shirka sanadlaha ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa dunida u sheegay in Soomaaliya ay wajahayso abaar iyo macluul halis ah. Dowladaha iyo ururadaba wadaagta la'a Soomaaliya ayuu ugu baaqay inay u dhagaraariciyaan baaqa dowladda ee ah in gargaar laga soo gaaro dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed iyo qurba joogta inay la shaqeeyaan dowladda si looga hortago macluul laga yaabo inay dhacdo. Maruu ka hadlayay dhanka amniga ayuu madaxweyne Xasan Sheekh sheegay in dowladdiisa ay la dagaalamayso ururada argagixisada ee Al-Shabaab iyo Daacish. Wuxuu sheegay in qatarta ka imaanaysa ururadaasi ay sii xumaynayso xaaladda cuntada iyo barakaca. Wuxuu sidoo kale sheegay inaysan diin lahayn, qiimana aysan u haynin nolosha aadanaha, ayna argagixinayaan dad aan waxba galabsan, isagoo sheegay in loo baahan yahay in si wada jira loogu istaago. Waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay bilaabeen inay si iskooda u kacaan iyagoo taageeraya dadaalka dowladda ee ah in kooxdan laga guulaysto. Haddaba Xaashi Shaafi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Bariga Afrika iyo Mareykanka ayaa weydiiyey waxa uga baxay khudbadii madaxweynaha ee New York iyo fariintii uu caalamka u diray.
Runtii waxay ahayd khudbad taariikhi ah oo meelo badan taabanaysay, lana jaanqaadi karta caalamka maanta meesha uu marayo, ha noqoto global warming, ha noqoto abaarahan isdaba joogo caalamkana laga ogeeyay Soomaaliyana dib weyn ku haysa, ha noqoto la dagaalanka argagixisada iyo amniga iyo amnidarrada caalamka ka jirta maanta. iyo si la saykaashanay marka dagaal wuxuu ahaa runtii qodob meel badan taabanaysay oo taariikh ah waqtigii loo baahnaa ay aad u maleysaa inay ku timid aad u maleysaa inuu runtii aad u soo diyaar galoway soo caalamka waxa maanta yaalo oo la hadlo
wuxuu ka hadlay arrimaha la dagaalanka argagixisada marka fariin noocee ah ayuu caalamka u diray
runtii fariintu waxay ahayd ugu muhiimsan daa isleeyahay saddex qodob baan u kala qaaday mid waxay ahayd guulaha laga gaaray la dagaalanka argagixisada waliba ayaamihii ugu dambeeyay kacdoonkii shacabka iyo bulshooyinkii ay dhibka ku hayeen oo kacay iyo dowladdu garab ay ka heleen oo taasna noqotay in bus weyn la sameeyo aad loo riixo aysan joogsanaynin ilaa laga guulgaaro midda kaleoo fariinta kale uu diray waxay ahayd in caalamku ay dareenkoodana ay si fiican u gasho in aysan argagixisadu ahayn gruub oo hal meel keliya lagala dagaalami karo ee ay tahay meel in laisugu tago ay maxaankuda haboon tahay runtiina uuna uga mahad celiyay inta hadda soo garabkooda soo istaagtay dowladda soomaaliya inta dhimana kolley waxaan filayaa fariintu way gaartay inay garab istaagaan laakiin waxay u badan tahay dowladdu suu sheegay inay ka go-an tahay inay markan ay tahay waqtigii dhammaystiri lahaayeen qoladan xag maxaankuda argagixisada ee soomaaliya ka dagaal gasha sida daacish iyo al-shabaab
xaashi sidee loo malaynayaa in dunida ay uga falcelin doonto codsiga iyo fariinta madaxweynaha
waxaan filayaa boqolkiiba boqol inuu garab istaag badan uu helayo falcelin wanaagsan oo boositivena ay ka iman doonto haddaad fiiriso waxyaabaha uu la yimid iyo qodobadii uu taabtay iyo weliba ficiladii uu sameeyey intuu meesha haysto ay ka mid ahayd in xafiis bay-adda la abuuro oo wasaaraddan la abuuro oo ku saabsan maxaan ku dhahaa la dagaalanka global warmingka in la abuuro wasaarad ergi khaasa loo magacaabo la dagaalanka abaaraha iyo maxaan ku dhahaa iyo baahidan sii ziyaadaysa iyo food security-ga la dagaalankiisi marka waxay la tahay caalamka security-ga siduu hadda daacad uga tahay shabaab si loo dagaali lahaa waxay la tahay marka caalamka inay soo dhaweynayaan hadalkiisii ay fahmeen aan rajeynayana respond wanaagsan ama maxaan ku dhahaa inuu kala kulmi doono insha allah caalamka sida ugu soo gurban lahayn soomaaliya garabna u siin lahaayeen sida saxa ay soomaaliya doonayso
dhinaca kale golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa toddobaadkan soo saaray qodobo iyo go-aano la xiriira xaaladda amniga ee dalka iyo dagaalada socda ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab shir khamiistii ay ku yeesheen magaalada muqdisho oo shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xamse cabdi barre ayay ka soo saareen qodobo dhowr ah oo xoojinaya kaalinta siyaasadda ee amniga qaranka dhisidda guddiga abaabulka iyo iskudubaridka howlaha argagixisada afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale ayaana warbaahinta uga warbixiyey
kulanka oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa go-aamada ka soo baxay waxa ay kala yihiin kow golahu waxa uu soo jeediyey si loo xoojiyo kaalinta siyaasadda ee amniga qaranka in golaha amniga qaranku uu yeesho kulamaan caadi ahayn oo u gaar ah kaasi oo hagi doona howlgallada dalka looga xoreynayo argagixisada qodobka labaad waxa uu go-aamiyey golahu in la dhiso guddiga abaabulka iyo isudubaridka howlaha dagaalka argagixisada lagu dabargooynayo oo ka koobnaanaya ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare ku-xigeenka wasiirka gaashaandhigga wasiirka amniga wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta wasiirka arrimaha gudaha wasiirka maaliyadda wasiirka caafimaadka wasiirka wasaaradda dhallinyarada wasiirka isgaarsiinta iyo ciidamada qalabka sida iyo ciddii kale ee ra-iisul wasaaruhu u garto in aan looga maarmin hawshan
haddaba qodobadan iyo soo jeedinta golaha wasiirada waxay ka dhigan yihiin ayuu maxamed colaad xasan weydiiyey taliye ku-xigeenkii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya cabdisalaam guuleed
qorsho aada muhiim oo runtii baahi weyna loo qabay mar kastana dowladda soomaaliya laga rabay inay istraatiijiyad iyo qorsho muhiim oo dowladdu ay ka baarandhig lagula dagaalamo al-shabaab al-shabaab dabcan baawar iyo awood aan la yareysan karin weeyaan soomaaliya waxay ka damacsan yihiin iyo dhibaatada iyo caqabada ay ku yihiin wax laysu sheegaya ma ahan sababtaba qorshuhu sida dibadda waxaan isleeyahay aada muhiim u tahay kan kalena waxaan isleeyahay in la loo kala qaado ayaa muhiima oo mid dhow maarata marxaladda hadda taagan iyo dagaalka socda la howlgala iyo mid qorsho dheer oo soconaya oo kan iyo waxa ka dambeeyaba maaragtay la tacaali doona in laga dhigo soomaaliya waxay ku maamaacdaa مقاله داور بكم الصمام مركا هنا قرشها بارد ويبدا يدون يسوء ان لو حقي جيو ما معرفت لو صبر ان املي بما على دجالك ارجع الشبه هي مثل حد الصعود دجالك حد الصعود حد الجيشه يتعلم ان معرفتي ان لا خلاصاره لكن هذا هي نظره واحد
وقت اصلا دوله الصومري الصومالية افرتي سنه دوله الصومري سي حكومه حقا صومري استراتيجيه نوعا ما كلا او لا دغالن كار دغشده ما هين كوسي سيده نو كلا لوغه هادلو او قرشوين لغا سو سارو خيلغان ما حديري غلي كولتا
سيده مخصوصه تو مدحوله حافظ الشيخ محمود مركي او فكو قفص ان كنتي دغال افكا هو قاداي ان وانا وحيابها لمن تقرا الذي ان شاء الله بدالماني كدي ربان كان رسول شهر سيده قلصونه في جوقته ايي ان كلا قول لهن ايي واحد ليين ان دغال كي يي ماركي حمد اي دون يعني بس صاران الشباب ان وامرك طلابدي كوبادون ارغنا ويان او نصر لطالن كرا او فرسمو يي ماركي يي جدون اجندين اي دولد ان اي صوبن دوي سيلا ده فرشحنا طلع طلع هنا من هنا انا قيه لما ان وحدت ما اهم بدغال كان شباب لكن الوحيد حتى شوف الرجل صار حمد لو حامو خاصه ان اي شو حدو ان دار يو اي سنتفت شي كليه قرشاد هذا كليه من شباب الى شباب كحوريا
كاسي وحوها الجنان قوليت او رمي محمد علاد حسن ويستيا البرامج كيني دعدوين كتضبات كوانا جينتا خلي كلان تدن بلغت قليل
atan digital waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xeesaha la ahaa ee hambalyada iyo heesa sodowada barnaamijka heesaha ee hambalyada iyo heesaha
way ahay Ibrahim todobaadkan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaan ku bilaabaynaa heesaha aan dhigistaasho u hayno waraaqaha oo yara ka tirinaa oo soo noqonayna waxaan ku bilaabaynaa heesal ku dhageed yahay adoo meel fog joogoon ii muuqanayn baan fanaanada nimcada ma codkeeda dhigisana
Yeah.
hagaag dambaalka ugu horeeya todobaadkana waxa uu naga soo gaaray reer Nuur Kooshin iyo sidoo kale haweeyo Nuur Kooshin, Hiban Nuur, Koos Nuur, Kay Nuur iyo Fawsiye Nuur iyo Ridwaan Nuur iyo Xasan Nuur iyo Axmed Weli Nuur iyo Cabdirasaaq Nuur iyo Cabdul Qadir Nuur iyo Axmed Khalid Nuur iyo Khadar Nuur iyo Kooshin Nuur. Dhammaan dadkan iyagu isku duuban waxay tahaniyad u dirayaan arooska iyo aroosada baa la yiri Xamse محمود جمعالة إيا أروسادة عاشا أحمد باشي وأروسكودو ودعيبا ليري بشنا نكو جرنا سبتمبر ريسانة كلابوكو لبي لباتان وحي ليهين أروسكاسي إنك سون لسوشيقين هالكا وكاد عايا دانا وحان لين نهاي أروسكاسي الله كان يغمدكي لو آيو وباد خير قبانا لغو كالهلو ويلي يعانو قبر يعانو
دنبال كانو ونغسو قاي علي آدن محمد عبد الرحمن الشيني ديو محمد علي عالن حليمو عيسى محمد محمد عيسى محمد سوري محمد ديريه غدر سليبان محمد يوسعي سليبان محمد سباد محمد ديريه دمان رير محمد ديريه اوكل جوغا دلخ قديس اي دبديس وحاني همبلي يو بقادين قارسين ايان محمد ابراهيم ايو هند عبد الرحمن اوكو اقل قلي برعو وحانا اليهين اروسكينا امين
هسه البعض البرامج كده جستياش عنو هاي ننا إبراهيم هو هسه الكده جيدو يا حي إن ده هاي جاي فنان كفؤاد عمر
ده هاي جا أرتيد هذا أطفو فرحة
taas ayaan ku dhaafeynaa dambaalkan waxa uu noogu yimid hooyo Xaleema oo Sulu Barre iyo hooyo Maryama Maxamed Ereg hooyo Faadumo Farax Awad iyo Aabe Xasan Umar Seynab Wili Xuseen Faatuma Wili Xuseen Faiza Wili Xuseen Aamina Wili Xuseen Cabdiraxmaan Wili Xuseen iyo Cabdishakuur Wili Xuseen Abti Yuusuf Maxamed Abti Cabdi Maxamed hooyo Aamino Haye iyo caruurteeda hooyo Ardo Nuuriye iyo caruurteeda Salmo Maxamed Cabdullaahi Cabdiweli Faarax Jaamac iyo Suleymaan Xasan Geedi dhammaan asxaabta waxaana ay taaniid gaarsiinayaan Abshir Xasan Libaax iyo Ruqiyo Wili Xuseen oo gabadhay ugu dhalatay Gaarisa gabadhaasi uu loo bixiyey shukri Abshir ducadu waa xaggiina ay leeyihiin waxaan leenahay Allah ka dhigo shukritiisu weynaato waalidka dadkeeda iyo dalkeeda waxtarta
heesta saddexaad ee barnaamijkana waa heesta ku dhageydaya hay'aha ay raadsan waxa ku luuqeynaysa fanaanada Fortune Lucky
dabalkan waxa uu naga soo gaaray Faadumo Cali Aadan iyo Seegada Xasan Aadan Xasan iyo Asma Xasan Aadan Sakriye Xasan Aadan Sundus Xasan Aadan Liiban Aadan Xasan Xaawo Cabdullaahi Mako Kerow Ibraahim Shaahiyo Suleyman Xasan Buruke Barre Xasan iyo dhammaan ba asxaabta waxaana ay jecel yihiin in ay si wada jir ah taaniyad u gaarsiiyaan Xasan Aadan Xasan iyo Faadumo Sumo Aadan oo arooskooda uu ka qabsomay tuulada Shanqulow ee degmada Baaldheere waxaa leen arooskaas Allaah ka dhigo kii eebo uu idan kala siiyo owlaad qeyr qabta bashbashii buraaqana aad kala kulantaan waa arooska Xasan Aadan Xasan iyo aroosada Faadumo Sumo Aadan heesta afraad ee degsashana usoo qabaneyno waa Jamiila waxaa qaadaya Maxamed Axmed Qoomaal
gudahan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee todobaadkan heestaas ayaan ku soo xireyna waa Ibraahim Xasan Danduray iyo anigoo ah Aashi Ibraahim Aadan waxaan idin leenahay dhamaantiin meel kasto naga dhageysanaysaan sidaas iyo nabadgelyo
halka dhigistaal wulin lagala socotaan waa laanta af soomaaliga b o a washington galab wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay. lacagta ingiriiska ee banka ayaa waxa ay gaartay halkii ugu hooseeyey dhinaca sarifka muddo 37 sanadood ah, xilli suuqyada maalgashiguna ay ka falceliyeen canshuur dhimistii ugu weyneed ee ay dowladda Britain samaysay. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo bilihii u dambeeyey qiimaha miciishada iyo shidaalku si aadihi ay kor ugu kacayeen. warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada London wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, cabdixaafid cawd ismaaciil.
suuqyada saamiyada Britain ayaa si weyn hoos ugu dhacay kadib markii uu hogayaha cusub ee maaliyadda Britain soo saaray maaliyaddii sanadka isaga oo wax badan isbeddel kaga sameeyey, taasoo saameyn weyn yeelanaysa. xogayaha ayaa cashuur dhimistii ugu badnayd in muddo ah ku dhawaaqay iyo tallaabooyin isdaba jooga oo uu ku sameynayo hanaanka dhaqaalaha dalka. lacagta giniga ayaa hoos u dhacday 3% halka marka la barbar dhigo lacagta yurogana ay hoos u dhacday 1%. xarunta xog ururinta dhaqaalaha ee u k ayaa saadaalisay in lacagta dulsaarka amaahda ay gaari doonto 5.2% bisha ogost ee sanadka fod ee nagu soo haya. xeeldeerayaasha dhaqaalaha Britain ayaa waxa iyaguna ay sheegeen inay ka warwarsan yihiin istaraatiijiyadda dowladda cusub oo isku halaynaysa inay dadka sameeyo maalgashigu isticmaali doonaan dhaqaale badan, taasina waa gacan uur ku jirta. miisaaniyadda dhaqaalaha ee uu soo saaray xogayaha maaliyadda Britain ayaa saameyn waxay ku yeeranaysaa dadka uu soo galo dhaqaalaha yari. dhinaca kale, lacagta Ingiriiska ee hoos u dhacday ayaa saameyn weyn ku yeelanaysa dhaqaalaha, sida uu sharxayo Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaalayahan degan magaalada London ee dalkan Britain.
miisaaniyaddan uu ku dhawaaqay xogayaha maaliyadda wadankan Ingiriisku run ahaantii waa miisaaniyad u adeegaysa badankeeda dadka maalqabeenka ah amba shirkadaha waaweyn, halka dhinaca kale dadka dabaqada dhexe amba dadka uu dakhligoodu xadidan yahay aanay aada uga sii faa'iideyn, balse ay run ahaanti kusii adkeynaysaba dadka ay dhaqaata, sida uu sheegay xogayaha maaliyaddu in ku dhawaad 120,000 oo qof ay ka joojin doonaan lacagta kabitaanka ah amba ay haddii ay qaadan waayaan shaqooyinkaas isla markaa loo soo helo. dhinaca kale, lacagta wadankan Ingiriiska ee banka oo berihanba hoos u dhacsanayd ayaa marka uu xogayuhu hadlay waxa ay gaadhay heerkii ugu hooseeyey 40-kii sano ee lasoo dhaafay. taasi waxa ay saameyn toosa ku yeelanaysaa guud ahaan dhaqaalaha waddanka Ingiriiska iyo COVID ee dhaqaale ee uu hogsanayaba si gaar ah tusaale ahaan dadkan wax ka dira waddanka Ingiriiska lacagahaaga oo Soomaalidu ka mid tahay ayay aad u saameynaysaa. Muddo aan aad u sii fogeyn $100 waxaa lagu diri jiray £10 halka ay hadda iska ag dhawaanaya £100 iyo $100. Laakiin ma aha inuu aanay faa'iido lahayn lacagtu inay hoos u dhacdo. Wadamada horumaray sida waddanka Ingiriiska oo kale ee dhinaca wax soo saarka waxa ay faa'iido u leedahay koboc dhaqaale laga yaabaa inay keento maadaama alaabta waddankan uu soo saaro ay rakhiis noqonayso oo dalabka adduunka wax ka iibsada dadka waxay ka iibsanaya ay aada wax uga iibsanayaan sidoo kale dadka usoo dalxiisaya inay kasii bataan dadkii hore maadaama ay lacagtooda dollarka ahaanba lacagahooda kale ay wax badan u jarayso waddankan Ingiriiska.
Dalkan Ingiriiska waxaa jiray sharci xadidaya abaalmarinta dhaqaalaha ay qaadan karaan maamulayaasha bangiyada iyo cashuurta shirkadaha waaweyni bixiyaan. Xogayaha cusub ee maaliyadda Britain ayaa sheegay inuu meesha ka saaray sharcigii xadidaynayay dhaqaalaha iyo cashuurtaba. Tanina waxa ay keenaysaa in ay shirkado waaweyn oo ku yaalay Britain oo hore ugu guuray Yurub iyo Maraykanka ay iminka soo noqdaan. Laakiin taasi waxa ka faa'iideysanaya oo kaliya dadka maalqabeenka ah. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan.
Sidaan hore u sheegnayba miisaaniyadda xogayuhu ku dhawaaqay waxay aad ugu danaynaysay dadka hantiilayaasha ah iyo shirkadaha waaweyn. Waxyaabihii ku jirayna waxaa ka mid ah in xoghayuhu uu guud ahaan ballaalay xadigii saarnaan jiray dadka ka shaqeeya bangiyada oo ay xadidneyd inta lacag ay boonas u qaadan karaan. Sidoo kale waxa uu joojiyey cashuuraha shirkadaha la saaro oo loogu talagalay in laga kordhiyo 900% loona kordhiyo 25% inay kusii ekaan doonaan 900% oo aan laga dhigi doonin 25%. Sidoo kale dadka lacagtoodu badan tahay ee sanadkii qaata wax ka badan £100,000 oo pound oo markii hore lagu cashuuri jiray 45% ayaa uu hadda hoos ugu soo dhigay inay cashuurtoodu noqoto 45%. Marka guud ahaan waxyaabaha badan ku dhawaaqay maanta xoghayuhu waxa uu qorsheeyay inay kor u qaado kobcinta dhaqaale waddanka Ingiriiska. Laakiin waxa aan sheeki ku jirin in arrimahani saameyn toos ah ku yeelan doonaan dhaqaalaha Ingiriiska oo asina horeba u sheegnay uu bankii isla markiiba uu hoos u dhacay. Inkastoo dadka qaar ay aada u lahaayeen dhaqaalaha waddanka Ingiriiska wax noqonaya sida wadamada soo koraya oo kale, laakiin waxa aan sheeki ku jirin in si dhaqso ah ay aad u saameyn doonto hoos u dhac ku yimaada dhaqaalaha waddanka Ingiriiska.
Hoos u dhaca ku yimi giniga Ingiriiska ayaa saameyn weyn ku yeelanaya jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee ay Soomaalidu ku jirto ee ku nool Britain, iyaga oo dhaqaale badan deegaanadii ay kasoo jeedeen u diri jiray waxa ay ku khasaari doonaan diriga sarifka. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Haatana dhegeystayaal, dhankii muusiga ayaan jaleecaynaa waxaad ku soo dhawaataan heesu uu jiraay u qaadan Cabdirasaaq anshax iyo nimcadegan.
Yellow, you are the one.
idaacaddeennii dhegeystayaal galabta waa naga intaas. Intaan mar kale hawada kulmi doono sida iyo nabadgelyo. I'm sorry.